Από τα θεομητερικά εορτάς, αγαπητοί μου, ξεχωρίζει η εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, που περιλαμβάνει πρώτον το θάνατον και την ταφή της, και δεύτερον την ανάστασή της και την μετάστασή της εις την Βασιλεία του Θεού. Όλα αυτά της εορτής περιλαμβάνονται κατά έναν θαυμαστόν τρόπον εις το πρώτον τροπάριον της λυτής, το οποίο έχει ως εξής. Έπρεπε τις αυτόπτες του λόγου και υπηρέτες και τις κατασάρκα μητρός αυτού την κοίμησιν εποπτεύσε. Έπρεπε, λέγει, εις εκείνους οι οποίοι στάθηκαν αυτόπτε του Θεού λόγου, όπως εξάλλου αρχίζει και το καταλουκάν Ευαγγέλιον, ότι εστάθησαν αυτόπτε του λόγου, υπερηγράψαντες στη ζωή του, έπρεπε να σταθούν και αυτόπτε και της μητρός αυτού και να εποπτεύσουν την δική της την κίνηση. Τελευταίον ούσαν επ' αυτή μυστήριον, και το οποίον η κίνησή της είναι το τελευταίον εις αυτήν μυστήριον. Από όλα τα μυστήρια τα οποία συνέβησαν εις την υπεραγίαν Θεοτόκον από τον Ευαγγελισμό έως τώρα, την Ανάστασή της και την Ανάληψή της. Μόνον την απογή του Σωτήρος ανάβασιν θεάσονται, αλλά και της τεκούσης αυτών τη μεταθέση μαρτυρήσωση. Τι είναι αυτό το μάτι, το οποίο σας πω. Ώστε να μην είναι μόνον μάρτυρες της Αναστάσεως και Αναλήψεως του Κυρίου, αλλά και της Αναστάσεως και Αναλήψεως και της Υπεραγίας Θεοτόκου. Διόπερ πάντοθεν θεία δυνάμει παρεωθέντες την Σιών κατελάμβαναν. Γι' αυτό το λόγο οι αυτόπτε και οι πειρέτε του Θεού Λόγου έπρεπε να βρίσκονται παρόντες εις την Σιών. Σας παρακαλώ. Έπρεπε λοιπόν όλοι αυτοί να έλθουν εδώ παρόντες εις την Σιών, εις την Ιερουσαλήμ. Και έτσι προς ουρανών επιγωμένοι προέπεμπον την ανωτέραν των Χερουβίν. Αυτή η οποία θα ανήρχεται στον ουρανόν, αυτήν ακριβώς θα προέπεμπον ως ανωτέραν των Χερουβίν, την οποία και εμείς, ειν και εμείς, συν αυτής προσκυνούμεν ως πρεσβεύουσαν υπέρ των ψυχών ημών. Πολύ ωραία μας τα λέγει, αγαπητοί μου, το τροπάριον αυτό της λυτής, που περιλαμβάνει όλον το περιεχόμενο της εορτής. Και πράγματι, η παράδοση μας λέγει, διότι η Αγία Γραφή δεν αναφέρει τίποτε από τον θάνατον, την ταφήν, την Ανάσταση και την Ανάληψη της υπεραγίας Θεοτόκου, παρά μόνον η παράδοση μας διασώζει ότι τρεις ημέρες πρώτου θανάτου της ο Υιός της, ο Κύριος Ιησούς, έστειλε εις αυτήν άγγελον και την ειδοποίησε ότι θα απέλθει του κόσμου τούτου. Και εκείνη, μόλις έλαβε την πληροφορία, ανήλθε εις το όρος των ελαιών, που κατά την συνήθειά της επήγαινε συχνά και προσήφιατο, ανήλθε εκεί και προσευχήθη και επέστρεψε εις το σπίτι της, εις τα Ιεροσόλυμα, και ετοιμάστηκε δια την αναχώρησή της. Λίγο πριν την αναχώρησή της, κατά θαυμαστών τρόπων, όπως μας αναφέρει εδώ το τροπάριον, και που σημειώσατε και άλλα τροπάρια της όλης ακολουθίας μας το λέγουν αυτό, ότι διόπερ πάντοθεν θεία δυνάμει περαιωθέντες την σιών κατελάμβανον. Οι Απόστολοι ήλθαν εις την Ιερουσαλήμ από οποιοδήποτε σημείο της οικουμένης και ανεβρίσκοντο. Μάλιστα στην εικονογραφία δείχνει τους Αποστόλους να καταφθάνουν στα Ιεροσόλυμα με ένα θέλιν, με ένα σύννεφο. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, ο οποίος είτε παρών εις τα Ιεροσόλυμα, είτε ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, ο Άγιος Ιερόθεος και ο Άγιος Τιμόθεος, επίσκοπος Εφέσου. Αυτοί ήλθαν όλοι για να προπέμψουν την υπεραγίαν Θεοτόκον εις των ουρανών και να σταθούν μάρτυρες του αληθινού θανάτου της, της αληθινής αναστάσεώς της και της αληθούς μεταστάσεώς της εις τους ουρανούς. Και όταν έφτασαν, εκείνη τους ευλόγησε και τους χαιρέτησε, και τότε όπως εκείνη θέλησε, εις το κλινίδιόν της, στο μικρό της το κρεβάτι, έπεσε και εκοιμήθη, δηλαδή απέθανε. Και τότε οι μαθητές και Απόστολοι του Κυρίου μαζί με τους ιεράρχες που σας ανέφερα την έθαψαν, όπως λέγει το σχετικό εξαποστηλάριον, Γεθσημανή το χωρίον. Δηλαδή εις εκείνη την περιοχή που ήτο η Γεθσημανή. Η Γεθσημανή ήτο ένας ελαιώνας επάνω εις τόρος, εις τόρος των ελαιών, και εκεί όπου είχε μάλιστα και ο Κύριος προσευχηθεί κατά την σύλληψή του, και εκεί έθαψαν την υπεραγίαν Θεοτόκον. Δεν υπάρχει συνεπώς ο τάφος της, όπως λέγουν οι Ρωμαιοκαθολικοί στην Έφεσον. Σαφώς η υπεραγία Θεοτόκος ετάφη εις τα Ιεροσόλυμα. Και εκεί εις τα Ιεροσόλυμα, όταν αγαπητοί μου ετάφη, ένας εκ των μαθητών κατά την παράδοση έλειπε. Κατ' οικονομίαν ήτο πάλι ο Θωμάς, ο οποίος έλειπε. Γιατί έλειπε ο Θωμάς στην πρώτη εμφάνιση του Κυρίου στους μαθητάς? Ακριβώς για να διαπιστωθεί κατά τον καλύτερον τρόπο η Ανάσταση του Χριστού. Έτσι και τώρα λείπει ο Θωμάς, ο οποίος καταφθάνει την τρίτη ημέρα. Και τότε του είπαν οι άλλοι μαθητές ότι η μητέρα του Κυρίου εκοιμήθη. Εκείνος επεθύμησε να προσκυνήσει το τίμιο λείψανόν της, και πήγαν εις τον τάφον. Οι τάφοι ήσαν όχι όπως σήμερα που σκάπτομε εις τη γη και εναποθέτομε το σώμα, αλίτο μέσα σε μικρά σπήλαια, όπως ήτο και ο τάφος του Χριστού όπως γνωρίζετε. Και τότε όταν πήγαν εις τον τάφον της υπεραγίας Θεοτόκου, έλειπε το σώμα της υπεραγίας Θεοτόκου και υπήρχε μόνον το συνδόνι που ήτο τυλιγμένη. Και εκεί αντελήφθησαν ότι η υπεραγία Θεοτόκος είχε αναστηθεί και αναληφθεί εις τους ουρανούς. Ό,τι οι ιεροί υμνογράφοι μας παρουσιάζουν, έτσι και ο χρωστήρας των αγιογραφών έρχεται την εικονογραφία να μας παρουσιάσουν. Ας πάρουμε μια εικόνα της κινήσεως της Θεοτόκου. Το κεντρικό σημείο περιέχει δύο πρόσωπα, παρότι η εικόνα είναι πολυπρόσωπος. Είναι το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου επάνω σε ένα κρεβάτι που κείται νεκρά. Ο πιστέντης μέσα σε ένα, σε ένα ελλειψοειδές σχήμα θείας δόξης υπάρχει ο Υιός της, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος κρατεί στα χέρια του την ψυχή της μητέρας του υποτύπων ενός μικρού βρέφους. Είναι η ψυχή της υπεραγίας Θεοτόκου. Σημειώσατε ότι αυτό αναφέρεται ειδικά στην κοίμηση και δεν, η εικόνα δεν αποτελεί το άπαν τον όσο σας είπα, διότι η υπεραγία Θεοτόκος όχι μόνον απλώς απέθανε, αλλά σας ανέφερα ότι αναστήθη και ανελήφθη. Αναστήθη με το σώμα της και ανελήφθη με το σώμα της εις τους ουρανούς. Γύρω από, από το φέρετρον, από το κρεβάτι που κείται η υπεραγία Θεοτόκος, είναι οι Απόστολοι και οι Ιεράρχοι, τους οποίους σας ανέφερα. Πάνω από την Θεία Δόξα που καλύπτει τον Ιησού Χριστόν είναι ένα χερουβίμ ή περισσότεροι άγγελοι, και μετέχουν εις το όλο γεγονός της κοιμήσεως της υπεραγίας Θεοτόκου. Στο βάθος και πέρα από, από τα πρόσωπα των Αποστόλων και των Ιεραρχών βρίσκονται και μερικά λαϊκά πρόσωπα, δηλαδή είναι η Εκκλησία. Έτσι βλέπουμε εις την κοίμηση της υπεραγίας Θεοτόκου να μετέχει ο Κύριος Ιησούς, ο Υιός της, οι Απόστολοι, η Ιεράρχη, η Εκκλησία άπασα και ο ουρανός, οι άγγελοι. Και τούτο διότι η υπεραγία Θεοτόκος στάθηκε εκείνη που έδωσε την σάρκα της εις τον Υιόν του Θεού να γίνει άνθρωπος. Αυτό ακριβώς το γεγονός έρχεται να τονιστεί σε αυτήν την εικόνα την οποία έχουμε μπροστά μας όταν προσκυνούμε και αισθανόμαστε κάτι το εντελώς ξεχωριστό, ότι εκείνη που έδωσε το σώμα της εις τον Υιόν του Θεού για να γίνει, ο Υιός του Θεού άνθρωπος, αυτή έγινε το κεφάλαιον, δηλαδή η βάση της σωτηρίας μας, και όχι μόνο της σωτηρίας της δικής μας των ανθρώπων, αλλά και ολοκλήρου της δημιουργίας. Η υπεραγία Θεοτόκος είναι η σωτηρία και των ανθρώπων και των αγγέλων, αλλά και ολοκλήρου της αλόγου κτιστής δημιουργίας. Δεν θα το δυνατόν δε ποτέ να μείνει στον τάφον η υπεραγία Θεοτόκος και το σώμα εκείνο που έδωκε την ανθρωπίνη ζωή εις τον ζωοδότην Θεόν και δημιουργών των πάντων να υποστεί την φθοράν, διότι από τα σπλάχνα της επήρε ο Θεός Λόγος και αφθάρτησε τη δική του ανθρωπίνη φύση. Πώς λοιπόν θα ήταν δυνατόν να μείνει μέσα εις τον τάφον και να υποστεί την φθοράν το σώμα της υπεραγίας Θεοτόκου? Γι' αυτό το λόγο η υπεραγία Θεοτόκος ακολουθεί την ίδια πορεία την οποία ακολούθησε και ο Υιός της, ο οποίος απέθανε επί του Σταυρού πραγματικά, ετάφη πραγματικά, ανέστη πραγματικά και εψηλαθήθη και ανελήφθη εις τους ουρανούς ενώπιον εκατοντάδων μαρτύρων. Την ίδια πορεία ακολουθεί η μητέρα του. Είναι το πρώτο λογικό κτίσμα από το ανθρώπινο γένος που ακολουθεί αυτήν την πορεία και εισέρχεται εις την Βασιλεία του Θεού, δεδομένου ότι κανείς ακόμη από όσους επίστευσαν εις τον Ιησού Χριστόν δεν έφτασε εις την Βασιλεία του Θεού, γιατί ακόμη δεν έγινε η Ανάσταση των νεκρών. Σημειώσατε ότι ούτε ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, ούτε ο Απόστολος Παύλος, ούτε ο Απόστολος Πέτρος, ούτε όλοι οι άλλοι Απόστολοι, ούτε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης βρίσκονται στην Βασιλεία του Θεού. όλοι εις τον παράδεισον, εις τον χώρον εκείνων που ως ψυχές αναμένουν την Ανάσταση των νεκρών. Αλληπεραγία Θεοτόκος επήρε το σώμα της, το παλαιό της σώμα, άφθαρτο, το παλαιό της άφθαρτο και αθάνατο, το οποίο οδήγησε ο Υιός της εις την Βασιλείαν του Θεού. Ούτε ο προφήτης Ηλίας είναι εις την Βασιλείαν του Θεού, ούτε ο Ενόχ είναι εις την Βασιλείαν του Θεού, ούτε ο ληστής είναι στην Βασιλείαν του Θεού. Ο ληστής απέθανε, ετάφη, και το σώμα του υπέστη φθορά, δεν αναστήθη, είναι στον παράδεισο. Είναι συνεπώς το πρώτον κτίσμα, είναι ο πρώτος άνθρωπος που εισέρχεται εις την Βασιλεία του Θεού. Για μας τους χριστιανούς είναι μια δευτέρα μαρτυρία μετά την Ανάσταση του Χριστού. Μια μαρτυρία ότι ο Χριστός αναστήθη και ότι πραγματικά θα εισέλθουμε, θα αναστηθούμε και θα εισέλθουμε στην Βασιλεία του Θεού. Τούτο δε το βλέπουμε στην υπεραγία μητέρα του, η οποία πλέον άφθαρτη και αθάνατη με την όλη της την ανθρωπίνη φύση βρίσκεται εις τον ουρανό. Για μας λοιπόν η εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, που νηστεύομαι, ξέρετε, για να προϋπαντήσουμε το γεγονός, όχι δια να πενθήσουμε την κίνηση της υπεραγίας Θεοτόκου άπαγε της βλασφημίας, όπως και νηστεύομαι την Μεγάλη Παρασκευή όχι δια να πενθήσουμε τον θάνατον του Χριστού άπαγε της βλασφημίας, όπως και ολόκληρη τη Μεγάλη Σαρακοστή, αλλά για να καθαρθούμε και να προετοιμαστούμε να προϋπαντήσουμε την Ανάσταση του Χριστού. Έτσι και εδώ νηστεύομαι 15 ημέρες για να προϋπαντήσουμε την Ανάσταση της υπεραγίας Θεοτόκου, η οποία είναι παιδί του Αδάμ και της Εύας, είναι από το αίμα μας, είναι από τη σάρκα μας, είναι ο πρώτος άνθρωπος που αναστήνεται, αφαρτίζεται και εισέρχεται στην Βασιλεία του Θεού. Για μας συνεπώς η εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου είναι ένα δεύτερον Πάσχα. Είναι ο απόϊχος εκείνου του Πάσχα. Όπως θα λέγαμε ότι το Πάσχα, όπως λέγει ο κανόν του Πάσχα, ότι δεν είναι τι άλλο παρά μιας άλλης διωτής της αιωνίου, την απαρχήν. Και η εορτή αυτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου είναι ένα Πάσχα μιας άλλης βιωτής, είναι η απαρχή μιας αιωνίου ζωής, και αυτό για μας είναι τεράστιο. Αγαπητοί μου, η κοίμηση της υπεραγίας Θεοτόκου για μας είναι ένας σταθμός. Μπορούμε να χαίρομαι πια. Εμπήκε το νερό στα βλάκη, η φθαρτότης μπήκε στην αφθαρσία και η θνητότητα μπήκε στην αθανασία. Στο πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου έχουμε τη μεγάλη μας ελπίδα. Απαρχεί ο Χριστός, λέγει ο Απόστολος Παύλος, και ο πρώτος καρπός αυτής της απαρχής είναι η υπεραγία Θεοτόκου. Για μας είναι μεγάλη ελπίδα, είναι μεγάλη χαρά. Πρέπει λοιπόν να ζούμε αυτή τη χαρά. Η υπεραγία Θεοτόκος είναι η ψηλωτέρα των ουρανών. Οι άγγελοι με χαρά την υποδέχονται, γιατί ξέρουν ότι είναι και η δική τους η σωτηρία. Τι θα πει η σωτηρία? Θα πει να είδω το πρόσωπο του Θεού. Αυτό είναι η σωτηρία. Και αν ερωτήσετε γιατί η υπεραγία Θεοτόκος είναι η σωτηρία των αγγέλων, θα σας απαντούσα: γιατί οι άγγελοι δεν είχαν δει ποτέ το πρόσωπο του Θεού, και τώρα που ο Θεός Λόγος ενυνθρώπισε, είδαν το πρόσωπο του Θεού στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ο οποίος πήρε τη σάρκα, της Υπεραγίας Θεοτόκου. Να γιατί η Υπεραγία Θεοτόκος είναι και η σωτηρία των αγγέλων, όχι μόνο των ανθρώπων, γιατί θα δούμε, είδαμε ήδη το πρόσωπο του Θεού, αλλά είναι και η σωτηρία ολοκλήρου της δημιουργίας. Τι άλλο να πούμε, πώς να εφημίσουμε και πώς να τιμήσουμε την Υπεραγία Θεοτόκων για αυτό το, τη μεγάλη προσφορά της προς εμάς, πώς να την ευχαριστήσουμε. Γι' αυτό η Εκκλησία μας, αγαπητοί μου, έχει συνθέσει τους ωραιότερους ύμνους προς αυτήν. Ύμνοι οι οποίοι είναι γεμάτοι από θαυμάσιες εικόνες που δείχνουν ποια είναι. Έτσι ας αγαπήσουμε την Υπεραγία των Θεοτόκων, ας την αγαπήσουμε μόλι μας την καρδιά, της χρεωστούμε πολύ ευγνωμοσύνη, γιατί είναι η αιτία παντός αγαθού, είναι η αιτία της σωτηρίας μας. Ας την τιμήσουμε, ας την ευχαριστήσουμε. Για αυτήν οι πανηχίδες, για αυτήν οι αγρυπνίες, για αυτήν οι ύμνοι, για αυτήν είναι όλα. Τις αξίζουν, πραγματικά τις αξίζουν, που είναι το κεφάλαιο της σωτηρίας μας.